jak pán Bůh všechno vede. A minule měl tady Radek kázání, bylo to zlomené. A já jsem naprosto nezávisle si připravil o duchovním boji pár postřehů. Tak přečteme si Genesis 32. kapitola od 7. verše. Poslové se vrátili k Jakobovi a řekli, přišli jsme k tvému bratru Ezaovi, ale on už ti jde vstříc a je s ním 400 mužů. Tu padla na Jakoba veliká bázeň a tíseň, rozdíl proto lid, který byl s ním i brav a skot a velbloudy do dvou táborů. Neboť si řekl, přijde-li Ezau k prvnímu táboru, pobije jej, může ještě zbylý tábor vyváznout. Dále Jakob řekl, Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil, navrať se do své země, do svého rodiště. A já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě a matky s dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se postarám o tvé dobro a tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek, jež nelze pro množství sečíst. A přenocoval tam té noci, vzal z toho, co vyzískal dar na usmířenou pro svého bratra Ezaua. 200 koz, 20 kozlů, 200 bahnic, 20 beranů, 30 velbloudic. To vše předal svým služebníkům, každé stádečko zvlášť a řekl jim, jděte napřed a ponechte mezi jednotlivými stádečky odstup. A první mu přikázal, až s tebou setká můj bratr Ezau, zeptá se tě, čí jsi, kam jdeš a či je to, co to ženeš před sebou, odvětíš, je to dar od tvého otroka Jakoba, poslanýho pánu Ezauovi. On sám je za námi, tak přikázal i druhému, třetímu a všem, kteří šli za stádečky. V tomto smyslu mluvte s Ezauem, až na něj narazíte a dodejte také tvůj otrok Jakob je za námi, neboť řekl darem, který jde přede mnou, chci ho usmířit, teprve potom spatřit jeho tvář, snad mě přijme milostivě. Šli tedy napřed s darem, zatímco on přenocoval oné noci v táboře. A té noci vstal, vzal své obě své ženy i své služky, 11 svých synů a přebrodil se přes Jábok. Vzal je, převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jakob sám a tu s ním kdo si zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jakoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pust mě, vzešla jitřenka. Jakob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ. Odpověděl Jakob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jakob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh, neboť si jako kníž zápasil s Bohem i s lidmi a obstál. A Jakob ho požádal, pověs mi přece své jméno, ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno, a požehnal mu tam. Proč padla na Jakoba veliká bázeň? Protože mu šel naproti bratr. A on věděl, že s tím bratrem nejednal úplně férově. Že to nebylo všechno v pořádku. A navíc vrací se vlastně tam, kde předtím byl a říká si, že by si vlastně mohl to jeho bratr vysvětlit špatně, že si jde opravdu vzít třeba zbytek toho dědictví. Asi se musel cítit velmi špatně a vidíme, že tam dělal různé opravy, jo? Že fakt se na to připravoval, jo? Že prostě cítil, že to nebude v pořádku. A mě tam četli, že dokonce se i modlí. A říká, pane, ty jsi mě tam poslal, abych se vrátil, ty jsi mě taky slíbil, čili odvolává se na Boží zaslíbení. A taky tam vidíme ještě Jakoba z jiné strany. Tam je takový zajímavý verš, že teď přesně nevím, že je rozdělil na dva tábory. Proč? Nemusel. Proč? No, protože začíná přemýšlet už nejenom o sobě, ale přemýšlí o druhých. Ať aspoň vyvázne někdo. A v modlitbě už říká, nejde jenom o mě, pane, ale jde prostě i o to, že matky s dětmi může pobít. A je to kvůli mně? Nevykrucuje se, nevymlouvá se. A snažíš se prostě nějakým způsobem to uspořádat. Snažíš se opravdu... Zůstává sám nakonec. To jsou všechno důležité věci. Takže od 25. verše s Jákobem kdo si zápasí. Já to budete si představit, já mám špatně, hodně špatně, aby toho nebylo málo, tak prostě ještě přijde pořádný zápas. Ale to je pořádný zápas, jako. A když Pán Bůh není schopen porazit člověka, Jákoba, tak mu aspoň vyvrátí kyčelní kloub, vykloubí. Všimli jste si tam taková zajímavá věc a mě to strašně moc jako koresponduje s tím, co se stalo v ráji. Že se ho ptá Pán Bůh, jak se jmenuješ? Všimli jste si? Pán Bůh se ptá Jákoba, s kým zápasí, jak se jmenuješ? Nepřipomíná vám to něco z ráje, kdy Pán Bůh jde a ptá se, Adame, kde jsi? Pán Bůh neví. Adam je někde schovaný za keříkem, jako Pán Bůh není schopen ho najít. Prosím vás, ještě je tam důležitá věc, že Jákob říká, že chce požehnání. Prosím vás, v duchovním boji, a to si zapamatujme, když nic, nebojujeme o boží přízeň. Bojujeme o požehnání. Jak to? Prosím vás, kdo je hlavním aktérem? Kdo tam přišel za tím Jákobem? Pán Bůh, který vůbec nemá zájem, že o Jákoba. No, takže je to Pán Bůh, který to vlastně inicializuje. Jo? Duchovní boj začíná Pán Bůh. Pokud to správný duchovní boj. A způsoby božího boje jsou fakt velmi zvláštní. Když fakt mi říkali, když je mu nejhůř, tak jako ještě do toho zápas. Prosím vás, co udělal Pán Bůh, když člověku bylo nejhůř, když prostě padl na úplné dno? Sebral mu Eden. Je to tak? Ale Pán Bůh nikdy člověka neopouští. Rve se s ním a za něj. To je další věc. To máme ten, že když viděl, že ho nepřemůže. Proč? Protože mu dal sílu, aby s ním mohl bojovat. Jo? Čili Pán Bůh dává Jakobovi sílu, aby mohl zvítězit nad ním. Jakoby zvláštní, ale je to tak. V tom duchovním boji Satan přichází z několik lží připravených, do kterých úspěšně padáme. Takže znova opakuju, když bojujeme, tak o boží přízeň, ne o požehnání. O požehnání, ne o boží přízeň. My se totiž domníváme, jako tady takhle to říkáme, dokud o nic nejde, že Pán Bůh nás přece má rád, ale ve skutečnosti se domníváme, že nejsme dost dobří. Jo? Tak někde vnitru prostě, jo, že nejsme dost dobří, že prostě že to s námi není v pořádku. A když to někdo prokoukne, tak Satan přichází s novou lží. O požehnání nemá smysl bojovat. Takže, třeba pokud jsou dva manželé, že? Oni se mají rádi přece. Tak už nemusí oni starat, přece se mají rádi, to stačí, nemusí se vzdělávat, nemusí prostě nic jako o ničem přemýšlet, jo, teď. To krásný, když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, že? To známe. Tak nebo v naší fakt jako společnosti jsi jedinečný, to je pravda, takže nemá cenu na sobě nějak pracovat. Cítíš se jako letadlo, to je v pořádku. Jo, cítíš se jako tady tohle, to v pořádku, nebojuj s tím, to je v pohodě, to je naprosto v pořádku, tak to říká dnešní společnost. Jo? Dokonce jde tak daleko, máte třeba dneska modelky XXL, oni prostě z toho svýho, místo aby na sobě pracovali, tak z toho prostě udělají přednost. Já prostě nás nemluvím o všech, jako fakt jsou někteří, kteří fakt s tím mají problémy, nemůžou, jo, prostě upadli do nějaký. Ale mluvím o takových prostě, kteří jsou, řekněme, takový líní, jo, prostě něco s tím dělat, jo, tak prostě řeknou, já jsem jedinečný, jo, teďka to ještě vystaví. Jsme si někdy dělali legraci, no, že v Americe prostě, že tam musíte být v čemkoliv jedineční, kdyby to bylo v tom, jako jak se třeba došťourat v nosi, jako jsme si to fakt dělali jako legraci, ale ono dneska přichází, jako to bylo fakt dávno a já koukám, jak to prostě probíhá. A když to převedeme do duchovní roviny, tak Pán Bůh tě má rád, tak nemusíš se o nic starat přece. Nemusíme se nic snažit. No, a když tady toto prokoukneme, i to se může stát, tak to Satan žene na druhou stranu. Musíš být dokonalý, musíš být dobrý, zatni zuby a to nevadí, že to nejde, ale to musí jít. Jinak prostě nejseš dost dobrý pro Pána Boha. Co myslíte, co nevěřící? Ti taky bojují duchovní boj? Mně se moc líbí jedna písnička od Miro Žbíra. On zpívá moc krásnou, myslím, balada o polných vtákou. A tam je takový v refrénu takový motiv, že nad tulákmi drží a stráž, kde nět výťazou, tak leď aj keď nevyhráš nad zemskou prýťažou. To znamená jinými slovy, i ti nevěřící si prostě uvědomují, že dá se letět. Jo? Řeknu to takhle, teď jsem četl o nějaké paní, která se narodila bez rukou. No, to se stalo, ale co je zvláštní, tak ona má radost ze života a ona se stará ještě o svoje děti. Pardon, jedno dítě teda, jo, ať nepřeháním. Ale stará se prostě o něj jenom těma nohama, jo, vlastně může pracovat, jo. Ona fakt všechno zvládne. To tam bylo prostě ukázáno. Mohla se na to vykašlat, mohla prostě s tím praštit. Ale je to jinak. Když jsem pracoval u nevidomých, tak jsem zjistil, že ty děti se tam dělí, jako to byla střední škola, se tam dělí na dvě skupiny. Ti jedni se nechávali všude vodit, posluhovat si, jo, a nějak moc extra jako, jo, prostě vnímali, to je nespravedlivé, jo, prostě my jsme nevidomí, tak to. A pak tam byla druhá skupina a ti se snažili prostě chodit všude sami, jo, s tou hůlkou, někdy bez hůlky jsem koukal. Učili se psát na pichtově psacím stroji, já nevím, jestli dneska to je, jestli víte, co to bylo, to je prostě pro nevidomé, jako brailovo písmo, abyste si mohli něco vytisknout, dneska určitě s těm počítačem a to je možná trošku už jinak, ale v té době jako prostě to jako takhle fungovalo. A ti, co se snažili, tak začali prožívat něco, co ti druzí, co se nesnažili, nepoznají. A to slovíčko je svoboda. Prosím vás, ti druzí nebyli horší, ale protože neprožili zkušenost duchovního boje, nedostali se k pochopení pojmu svoboda. Ale ještě se vrátíme k nám věřícím. O co bojujeme? O důvěru v Boha. My nebojujeme, jak jsem říkal, jo? Protože vlastně to krásně s tím koresponduje. I ten Jákob tam, on taky vlastně sice bojuje o požehnání, ale všimli jste si, že když pochopil, že to je Pán Bůh, tak se ho chytil pevně, že už se ho nebojí? V jednom filmu je takový citát jako, že se ptá ten hlavní hrdina toho jiného, svého mentora prostě, proč padáme? A on říká, abychom se naučili vstávat. A já říkám, víte, proč padáme? Protože nedůvěřujeme. Dá se žít i bez pádu? Dá. Znamená to, že jsme, ne, prosím vás, jako teďka nechci právě, aby někdo zabředl jako do té druhé, do toho druhého extrému. Ale věřím prostě, že se dá opravdu jako žít bez těch pádů, když člověk věří Pánu Bohu. Jo? To jsme tam vždycky viděli, že když hrdinové víry věřili, tak se děli neuvěřitelné věci. Jo? A nakonec napsáno, že život věčný je v tom, že poznají tebe, jediného Boha, toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Poznají to je jako ve smyslu asi trošku víc než intelektuální poznání. Taky je tam, že třeba poznal Adam, Evu a ta otěhotněla. Čili zná jedna opravdu o nějaké úzké, velice úzké zblížení, spojení. No a právě jak se ten Pán Bůh do nás, nežijí já, žije ve mně Kristus, že to taky známe, jak se do nás dostáváno právě skrz ty duchovní boje. Jakobovou námaha cíli bylo dosáhnout to boží požehnání. Jak jsem říkal, i ti nevěřící vlastně bojí o pochopení toho, co se kolem nich děje. A máme tady dvě skupiny lidí, jak jsem mluvil o těch nevidomých, tak takhle vlastně to jede napříč celou společností. Jo, takže máme studenty, učitele a učitele, sportovce a sportovce, misionáře a misionáře. Proč o tom takhle mluvím? Tak ti jedni třeba, když vezmu ty studenty, tak jedni se učí proto, aby se něco naučili. Ti druzí se učí proč? Aby udělali zkoušky, aby prošli. Jo? Nebo učitelé. Jsou učitelé, kteří opravdu se snaží prostě ty žáky něco naučit. Jo? Jsou tam pro ně. Pak jsou druzí učitelé, kteří tam uvaří kafíčko, jo? Prostě tady toto.
Už je
konec hodiny. Výborně, super. Rozumíme si. Pak jsou třeba ti sportovci a sportovci. Vezmu třeba kdysi Emil Zátopek. Ten neměl, prosím vás, vůbec nic. A ještě k tomu ani nepožehnání od z toho státu. Jo? Ten z toho bral jenom prostě, že je reprezentoval. Jo, jako. Ale on neměl žádný maséry, žádný prostě toto. On chtěl tím sportem dokázat jednu věc, prostě, aby děcka něco dělali, aby prostě, jo, aby se sportovalo. On měl úplně jiný cíl, jako medaile. To pro něj nebylo zas až tak to nejdůležitější. Jako ale chtěl ukázat čestnost toho boje a tady ty věci. Někdo čte. Ano, dneska je sport o něčem trošku jiným, že? Tam zaplatí ho víc, tak tam půjdu do toho klubu. To nevadí, že jsou Čech, ale budu bojovat za americkou NHL jako a podobně. Jako. To je přece jedno, důležitě tam platí ho víc. Jejda. Sport je show. Jo? On právě chtěl ukázat, že sport není show, že tam chtěl oprášit ty pěkné hodnoty. No a pak jsou, říkám, i misionáři a misionáři, čili ti jedni prostě, že se bojí, že by je Pán Bůh nevzal, tak prostě dělají misí. A pak jsou druzí, kteří mají starost o druhé, tak dělají misí a takhle bychom mohli pokračovat. No, a kdo má šanci v duchovním boji? Co čteme v modlitbě Otče náš? První, Otče náš jen si na nebesích. Takže pokud je Bůh náš otec, tak to přináší naprosto nové věci do našeho života. Prosím vás, odkopl by otec toho, kdo padl a nemůže se zvednout? Neříkám z jakékoliv příčiny. Teď mě volal kamarád, že jeho dcera je úplně na dně, dělá mu jenom hanbu, sami starosti, Myslíte, že se jí vzdal? Ne. Proč? Je to jeho dcera. Jednoduchý. Odkopl by otec někoho, kdo bojuje špatnými zbraněmi, takže jakoby zbytečně? Určitě ne. Odkopl by otec toho, kdo by ho nenáviděl? I to se může stát. Ale pokud je to otec, tak taky ne. Dokonce, teď nevím, jak se jmenoval ten masový vrah, ale nějaký v Americe, nevím, jo, Bundy se jmenoval. A když byla nad ním, jako konečně, když byl usvědčen, jo, a prostě měl jít na popravu, tak celá Amerika tam prostě, jo, dobře mu tak, konečně, a dneska měl být na elektrický křeslo, jo, tak dneska nebudeme svítit, jo, prostě, aby byla šťáva pořádně. No, a víte, co jeho maminka mu napsala? Jsi stále můj syn, já tě miluju. Takový zrůdě. Určitě neschvalovala to, co dělal, jako určitě to rvalo srdce, jako. Ale chtěla mu říct, jsi stále můj syn. Takže komu může Pán Bůh pomoci nejvíce? Nikoho nezavrhuje. Ale je tu jedno to ale. Takže může, věřím, že může určitě padnout tomu, kdo padl a cítí, že je na dně. Tomu určitě může pomoct. Protože ten hledá pomoc. I tomu, kdo bojuje tak, jak říkáme, vlastními silami. I tomu může pomoct, jo? Protože ten člověk bojuje prostě, protože chce něco. Ale myslím si, že úplně nejhůře se mu pomáhá člověku, který se cítí duchovně na výši. Ono nezavrhuje, ale těžko se takovým pomáhá. Srovnává se s ostatními, odsuzuje ty, co neodpovídají jeho kritériím takzvané dokonalosti. Kdo si na křesťana hraje a není upřímný ve víře. Takže takové malé opakování, zhrnutí na závěr. Já vždycky chodím do těch kurzů, tak říkám takový rekápko. Jo? Takže duchovní boj může bolet. A většinou také bolí. V duchovním boji, co se jedná o ostatní lidi, tak jsme sami. Pozor na to. Ano, můžou se za nás druzí modlit, my se můžeme za druhé, ale pokud přijde nalámání chleba, tak jste v tom sami. Protože spasení nemáme na základě toho, jakože někdo se za nás bude modlit a dotáhne nás do toho, jo, do toho ráje. Nepleťme si Boží požehnání z Boží přízní. Pozor na pravidlo o duchovním boji z obou stran, to znamená, jo, všechno je v pohodě, anebo ne, musíš být, zatmí se, musíš pořádně. Protože v obou případech tam jde o sobectví, protože se zaměřujeme sami na sebe. Strašně moc jsem se zamýšlel nad tím, že přijde soužení, jaké nebylo nikdy a už nebude. Jsem si říkal, když to třeba čte někdo, kdo prošel koncentračním táborem, jo? Nebo když to prošel někdo, prošel nějakou škaredou torturou, nějakým mučením, tak prostě řekne, co, v čem to bude, jako, jo? V čem to bude? Tehdy mě to došlo. Když jsem si četl znovu o tom Jakobovi. Prosím vás, když bude ten závěr, za prvé, všichni kolem vás, no většina kolem vás prostě bude proti vám, nebude kam utíct. Jo? Třeba když byli ti reformátoři, tak utíkali třeba do Ameriky, tam je třeba vzali. A teď nebude kam utíct, to bude první věc. To bude, čili to znamená, jedná se o rozsah, jo? Jedná se o rozsah. Čili soužení nějaké nebylo, jo? Čili nejedná se o intenzitu bolesti, ale jedná se o rozsah, to je první věc. A druhá věc je, že lidé budou přemýšlet nad tím prostě, jsem dostatečně, vidí, že už je konec, jo? Čili ti, co jsou věřící, tak chápou přesně, co se děje. A teď prostě jsou na kolenách a jsem dost dobrý, můžu tam vejít, protože ví, už je konec, už prostě nebude další šance, už nebude nic. Už skončila doba milosti. Ten věřící to chápe. A teď na něj to prostě padá. Jo? Čili kolem něj jsou lidi zhrnutí, jo? Prostě říkají mu vzdej to, to nemá cenu. Jo? Satan se mu vysmívá, jo? Prostě jde to všechno od 10 k 5. A ten člověk prostě přemýšlí, hodím se do toho ráje, jako nebo má mě Pán Bůh rád? Tedy to prostě dopadne plnou silou. Proč to tak bude? No, co se stalo Jakobovi? No, nakonec a my se toho Pána Boha konečně jako opravdu pevně chytíme a jsme připraveni. My jsme vlastně připraveni už předtím. Protože ve chvíli, kdy už vlastně končí doba milosti, tak už je po čem? Po zapečeťování. Jo? Čili to znamená, už je jasno, kam patříme. Ale musíme projít ještě tou poslední zkušeností. Pán Bůh nikdy nic nedělá proto, jako aby nějakým způsobem nás zarmoutil, nebo aby nás jako jen tak jako pro svou, jo, jako se ještě ho ověřím, jako ne, o to nejde. Jde o to, abychom my získali tu zkušenost toho duchovního boje. Čili abychom opravdu odhodili, ano, jako třeba i Luther to prožil, že prostě měl, já nevím, jak to tam bylo, že nejsi dostat, jo, se tam přijel, tady tohle jsi udělal, jo. To byl jako takový obraz a nakonec on říká, ale Boží milosti, to je nevadí, Pán Bůh mě má rád, já jsem s ním a pevně se ho chytil. Tady je ten problém, že kdyby předtím nebojoval, tak by se ho nechytil. To je, jak tam říká četl Ellen Whiteové, že vlastně kdyby ti lidé ty hříchy nevyznali a kdyby prostě neměli to s Pánem Bohem v pořádku, tak prostě to nebude fungovat na poslední chvilku. Takže já bych vám chtěl popřát, abyste nikdy nezaměnili tu Boží přízeň s tím Božím požehnáním, abyste bojovali o to Boží požehnání, protože nejde jenom o nás, ale jde vlastně i o ostatní. Že? Čím víc jsme požehnání, tím víc můžeme mít požehnání pro druhé a to se všechno vrací. Pán Bůh prostě všechno násobí. A nebojme se toho závěru, protože Pán Bůh je v tom s náma. Takže roztáhněme křídla. Byla, jako věřím, že ti nevěřící, jo, jako když jsem tak o tom mluvil, tak věřím prostě, že oni letí, proto, oni to neví, se jenom doví na nové zemi, jo, třeba, že jako opravdu Pán Bůh je vlastně držel. A my jako věřící to víme, kdo nás drží, takže roztáhněme křídla, modleme se a leťme.